Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Azizlar, sizlar bilan radio orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon qarshisida men G'olibbek. Hurmatli radio tinglovchi, keling, bugungi ishtirishimizni 1-chi Butrus maktubining 5-chi bobi, 6-chi hamda 7-chi oyatlari orqali boshlasak. Shunday qilib, o'z vaqtida bizlarni yuksaltirsin deb Xudoning qudratli qo'li ostida o'zingizni kamtar tutinglar. Butun g'amlaringizni Xudoga tashlanglar. Uning o'zi sizlarga g'amxo'rlik qiladi. Ushbu maktubda yozilgan oyat har birimizni qiyin paytlarda yupatishi uchun bitilgandir. Ikkinchi tomondan olib qarasak, Xudovand tomonidan beriladigan har qanday sinovlarga bardosh berib, Xudoga minnatdor bo'lishimiz lozim. Nima bo'lganida ham Xudovand bizlarni yupata oladi va kuch-quvvat beradi. Xudoning yupatishi shundan iboratki, u qudratlidir. Har qanday muammolarga qarshi unda kuch bor. Ana shu kuchni siz bilan menga bera oladi. Inson o'z kuchi bilan turli muammolarga qarshi turishi ancha mushkul. U yo qochishga harakat qiladi, yoki tish-tirnog'i bilan hech kimning yordamisiz yengishga harakat qiladi. Buning oqibatida muammolarga taslim bo'lish hech gap emas. Qachon biz unga to'liq o'z muammolarimizni bera olamiz? Qachonki biz uning, ya'ni Xudoning oldida tavba qilgan bo'lsak va uning sevgisiga to'liq ishona olsakgina. Xudovandda bizni muammolardan olib chiqish uchun donolik yetarlidir. Bizdan talab etiladigani esa barchasiga chidab berishdir. Muammolarga chidab berish biz o'ylaganchalik oson emas. Birinchi galda shayton turli qo'rqitishlari orqali o'z hujumini boshlaydi. Azizlar, bilib qo'ying, Xudovand shaytondan ancha dono va kuchlidir. Havori Pavlus o'zining 2-chi Korinfeliklarga maktubining 12-chi bobi, 7-chi oyatida shunday deb yozadi. Menga kelgan odatdan tashqari ajoyib vahiylardan o'zimni hammadan yuqori tutmasligim va kibrlanib ketmasligim uchun mening badanimga bir nish meni niqtayveradigan bir shayton ilchisi berildi. Aynan shu nishni Pavlusga Xudovand ato etganiga bizda shubha bo'lmasa kerak. Ayrim paytlarda Xudovand bizlarni xuddi shunday usullar bilan to'xtatib turadi, toki barcha umidimiz faqatgina undan bo'lsin. Aziz radio tinglovchi birodarlar, hayotimizda uchrab turadigan har qanday muammolar paytida Xudovanddan umid qilishni o'rganaylik, chunki inson o'z kuchi ila nimagadir erishish ancha qiyin masala, ayniqsa masihiy birodarlarimiz uchun. Xudovand bilan esa har bir tashlagan qadamimiz xavfsizdir. Hurmatli radiomiz muxlislari, agar sizlarni qandaydir savollar qiziqtirsa, bemalol bizning saytimizga kirib, o'zingiz uchun ko'plab foydali maslahatlarni olishingiz mumkin. Bizning manzil: www.najot.com. Xayr, sog' omon bo'ling.